Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Marian Nițu este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Împreună cu Luiza, soția lui, sunt misionari în India. De 11 ani sunt misionari acolo, împreună cu cele două fetițe ale lor, Emma și Irina. Marian, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
De ce te-ai dus în India?
Pentru că Dumnezeu ne-a condus în direcția respectivă și a trebuit să răspundem lui Dumnezeu, nu din obligație, ci din dragoste.
Cum anume te-a chemat Dumnezeu în India? Poate sunt printre ascultătorii oameni care se gândesc să te duci în India.
Probabil că pentru unii este mai degrabă un eveniment, pentru alții un proces. La mine, cel mai probabil, aș putea vorbi de un proces, dar nu lung, un proces scurt, în care modul lui tainic Dumnezeu a comunicat chemarea asta. Chemarea, practic, a plecat de la o chestiune mai generală, în sensul că Dumnezeu a pus pe inima mea dorința aceasta de a împărtăși și cu alți oameni ceea ce eu aveam de acum, iar ei nu. Am început inițial să mă rog pentru lumea pierdută, neevanghelizată, la nivel global și apoi treptat, India a ajuns să fie ținta rugăciunilor mele într-un mod special. Nu că celelalte nu ar mai fi fost, dar momentul în care mă rugam pentru India, lucrurile sunau diferit în viața mea, în inima mea.
Pur și simplu simțeai că era ceva deosebit față de India.
Da, e un sentiment al apartenenței, nu-l poți explica neapărat, dar știi că este ceva din tine acolo și aștept ziua aia în care să se și materializeze ceea ce simți.
De multe ori când mă rog, eu mă rugam în România special pentru Oltenia și pentru sudul României, dar în rugăciunile mele îmi aminteam deseori și de Franța. Chit că n-am nicio legătură cu Franța, n-am fost niciodată în viața mea în Franța, nici nu sunt curios să mă duc în Franța, dar simți la un moment dat încep să simți așa această chemare după misiunea acolo și am intrat în legătură cu niște frați, le-am dat niște emisiuni de la radio, ne-au chemat să deschidem un radio acolo în Paris, încă nu s-a concretizat, nu s-a materializat, dar este interesant cum lucrează Dumnezeu așa finuț și te cheamă în direcția în care vrea El.
Da, exact.
Soția ta a fost de acord să plecați în India?
Da, eu am...
Una dintre fete avea cât 2 luni în momentul când ați plecat?
Nu, când am plecat în India nu aveam încă pe niciuna dintre ele. Ne-am întors în România când a născut-o pe prima și apoi la 2 luni ne-am întors din nou în India, ne-am întors din nou când a născut-o pe cea de-a doua și tot așa la 2 luni ne-am întors în India.
I-a fost teamă să nască în India?
Cel puțin în zona în care noi suntem, nu pot vorbi de teamă, ci o chestiune poate de disconfort atunci când te uita la condițiile medicale din zonă. Dacă am fi fost în orașe mai mari din India, am fi avut o gamă mai variată de alege în sistemul lor medical.
Și cum a fost cu fetițele la 2 luni de la naștere înapoi în India?
Pentru el a fost, eu zic, normal, pentru că era singurul care îl știau. Pentru noi a fost de asemenea bine, pentru că eram deja de o perioadă de timp acolo. Prima fetiță s-a născut în 2006, eram de 3 ani în India și nu mai era ceva atât de străin.
Fetițele sunt la școli în limba indiană?
Nu, pentru că situația noastră acolo cu șederea nu este atât de permanentă, trebuie să ieșim din cauza vizelor foarte des din țară, nu avem certitudinea reîntoarcerii și atunci singura opțiune care mai aveam era să facem școală acasă, care, mă rog, a fost o mare binecuvântare că există ca și sistem.
Homeschooling,
da.
Și este o binecuvântare pentru că, de exemplu, în Germania, poliția a pur și simplu a răpit copiii unei familii care vreau să-și educe copiii acasă, în homeschooling, datorită faptului că în Germania se predă în mod agresiv homosexualitatea și alte lucruri care n-au nimic de a face cu Biblia. Deci este un lucru bun că ați putut să le educați acasă.
Da, ideea este că nu doar Germania, în general Europa nu este deschisă pentru sistemul homeschooling. Acum noi am luat un curriculum din America, pentru că era cel mai la îndemână, o școală creștină, și ne cărăm cu cărțile după noi, oriunde mergem, avem vreo 15 kg de cărți, DVD-uri și facem școală pe unde apucăm. Chiar azi dimineață Emma făcea ceva școală, ne-am mai oprit în drum spre, ne-am oprit și prin alte locații și pe unde prindem câteva ore încercăm să...
Și fetele sunt la nivelul copiilor din România?
În ceea ce privește
educația. Școlarizarea, da.
Eu zic că da.
Da, asta este foarte bine, foarte bine. Dacă le puteți educa acasă în valorile în care vreți voi și să obțină și informațiile de care au nevoie, fără să li se toarnă cu tolcerul în cap, așa cum se întâmplă, nu știu acum cum este sistemul de învățământ, că am absolvit de vreo câteva zeci de ani, dar când eram mic, ni se cam turna cu tolcerul în cap. Marian, spune-mi, te rog frumos, istoria voastră. Istoria voastră împreună cu Domnul, istoria voastră împreună.
Da, eu m-am născut într-o familie ortodoxă. Cel puțin ceea ce privește apartenența religioasă, nu eram atât de ortodox și în ce privește practica, dar eram ortodox și în ceea ce privea cultul din care făceam parte. Am crescut așadar fără să cunosc foarte multe despre Dumnezeu. Prima dată când am auzit, să spun, un mesaj, era undeva după Revoluție, prin anii 92-93, am ajuns în contact cu, să zic, cu o mișcare evanghelică prin învățătoarea pe care am avut-o în clasele 1-4 și care era prietenă bună cu mama mea, iar după Revoluție au plecat din țară, dar am păstrat relațiile și a fost așa un curs al evenimentelor care ne-a dus într-o biserică evanghelică. Nu mai mi-amintesc exact ce am auzit acolo, dar mi-amintesc impactul pe care l-am avut în momentul în care am intrat într-un alt mediu, pentru că nu-mi imaginam în mintea mea că pot exista în țara noastră alt fel de oameni decât cei pe care eu îi știam. Și stăteam așa un pic...
Cum erau cei pe care ai văzut? Aveau patru urechi, cinci ochi, jumătate de gură, să vorbească mai puțin.
Da, nu, dar mediul în sine, intri dintr-o dată într-o biserică. Acum, eu mergeam de Crăciun, de Paște, mai mergeam și eu la biserică, dar scopul în general la adunării la biserică nu era neapărat Dumnezeu, era să, eventual religia, dacă era o fire mai religioasă. Nu înțelegeai extraordinar de multe lucruri din ce se întâmplau acolo. Acum poate că și datorită vârstei pot spune asta. Dar când am intrat într-o astfel de biserică, felul în care oamenii erau, dintr-o dată e o biserică cu aproape 1000 de persoane, toată lumea era înghesuită ca să stea să asculte și chestia asta din nou, erau oameni care așteptau pe scări, știți cum era, mai ales după Revoluție, erau arhiplini, erau, dacă nu mă înșel, două servicii care se făceau.
Ce fel de biserică era?
O biserică evanghelică din București. Și am intrat acolo, mă uitam la oameni, vedeam îmbrăcați altfel, mă rog, o alt fel de etică, cel puțin din ceea ce vedeai, ce puteai observa din exterior. Am rămas impresionat de lucrul ăsta și poate că a fost unul din lucrurile care mi-au deschis apetitul de a afla mai multe despre ei. Au trecut ani, nu am fost persoana aceea consecventă, eram încă un adolescent, dar mergeam din când în când la biserică. A fost apoi anul 95 când pentru prima dată, un pic împins de împrejurări, am încercat să fac pasul spre Dumnezeu fără a avea un mesaj foarte clar.
Ce împrejurări? De ce natură erau împrejurările care te-au împins?
Erau mai degrabă oameni din cercul meu apropiat care făcuseră pasul ăsta și în momentul în care am făcut decizia aceasta, verbal cumva au insistat, ceea ce eu consider că nu a fost sănătos pentru că rezultatele ulterioare s-au dovedit a fi negative. Dar primul pas real pe care eu l-am făcut spre Dumnezeu s-a întâmplat înainte. Am realizat asta târziu, când prin Alianța Evanghelică se distribuiau desenele Cartea Cărților și atunci a fost primul meu, de fapt a fost pentru prima dată când am fost expus mesajului Evangheliei prin desenele animate. Țin minte că am trimis o scrisoare prin care am solicitat o broșură acasă, am primit broșura asta și m-am pus în genunchi lângă pat și am început să mă rog, la sfârșit era o rugăciune cum să-L primești pe Domnul Iisus în inima ta și am citit practic rugăciunea aceasta lângă pat. Nu știam absolut nimic altceva, dar consider că am făcut-o cu inocență și cu o inimă deschisă și Dumnezeu a luat aminte la asta. Ceea ce pot conecta cu evenimentele de mai târziu, când Dumnezeu a deschis uși să ajung în mediile la care am făcut referire un pic mai devreme. Acum, în 97 a fost momentul în care eu, practic, m-am aruncat în brațele lui Dumnezeu, sătul de viață, pentru că, deși aveam doar 17 ani, am trăit foarte departe de Dumnezeu, dacă e să vorbesc de viața practică, foarte departe de Dumnezeu. Eram și genul acesta de om care iubește un pic noul, pericolul, cam tot adrenalina. Ce trebuie, adrenalina, da. Și atunci un pic împătimit al sportului, fan, grupuri.
Susținător sau practicant?
Susținător și practicant, însă am avut probleme de sănătate și a trebuit să renunț foarte repede.
Ce sport ai făcut?
Am făcut fotbal, not, karate, arte marțiale, mă rog, am făcut mai multe stiluri, dar m-am îmbolnăvit la plămâni și a trebuit să renunț inclusiv la orele de sport de la școală. Dar nu mă oprea nimic să fiu un fan al sportului în general și fotbalul în mod particular. Motivul pentru care am făcut pasul în 97 a fost cumva o saturație, o viață sătulă. Trecutul pentru mine reprezenta ceva cu care nu mai mă puteam identifica. Îmi era rușine de mine. Dar ce este fascinant este că felul în care Dumnezeu m-a abordat, pentru că deși nu-L cunoșteam pe Dumnezeu încă în modul în care o pot spune acum, îmi amintesc un eveniment care probabil va rămâne unic în viața mea, când am plecat cu un grup de tineri dintr-o localitate, într-o altă localitate, foarte aproape una de cealaltă, vreo 4-5 km, noaptea, veneam de la discotecă, băuți, mă rog, cu tot ce înseamnă mediul ăsta toxic. Am ajuns în cealaltă localitate și am stat până aproape spre dimineață, era încă noapte, undeva la ora 4. Și am plecat singur spre casă de acolo și mergeam pe șosea, nu era absolut nimeni și nimic lângă mine. Momentul în care Dumnezeu m-a abordat și mi-a zis, Marian...
Erai puțin amețit.
Nu, eram băut, nu eram beat. Am avut alte momente când eram beat, dar nu pot spune, aveam o claritate, eram lucid, da? Deci eram lucid. Și în momentul acela Dumnezeu mă abordează și spune, Marian, când de gând să te oprești din toate astea?
Cum te abordează? Dintre pur și stele?
Simplu, nu pot să explic, pentru că mi se pare că e o voce aproape auzibilă. Dar asta un om care nu are nici măcar o legătură cu Dumnezeu. Când de gând să te oprești din... Și eu încep să vorbesc cu voce tare pe stradă, 4 km, fără să mă opresc. Mă gândeam la un moment dat că dacă cineva mă ascultă, dacă cineva lângă mine, că sunt nebun. Pentru că eram un om care vorbeam singur pe stradă. Dar nu vorbeam singur, pentru că la tot ceea ce eu spuneam, Dumnezeu îmi comunica înapoi. Mai târziu realizez din cartea Ioan...
De exemplu, ce ai spus tu și Dumnezeu ți-a răspuns
înapoi? I-a spus, Doamne, vreau să renunț, dar nu pot. Umblam cu fete și, mă rog, tot mediul ăsta... Și am zis, vreau să renunț, dar nu pot, ajută-mă. Și mă rog, a tot continuat chestia asta. Eram amărât pe mine, eram amărât pe Dumnezeu, eram amărât pe tot ce era în jurul meu. Aș fi vrut cumva să, dacă se poate, cineva să mă ia de mână și să... Mama ajunsese între timp și ea la biserică.
Pentru că spuneai că vorbeai cu fete, ascultătorii nu te pot vedea, ai o figură așa de actor indian, așa cu priză la frete.
Da, eram un bad keeper și eu știam lucrul ăsta și cumva îl foloseam, devenise un instrument de manipulare. Apropo de actor indian, au fost mai multe persoane care mi-au zis asta și în India. Ești din Bollywood? Zic încă nu, dar cine știe? Viața te poate conduce și unde nu te-ai așteptat. Și atunci, au fost două luni din punctul ăla, până când eu cu adevărat am căzut în genunchi în fața lui Dumnezeu. S-a consumat noaptea aceea evenimentul, am ajuns acasă, eram înainte să începem.
Cum te-ai simțit după ce s-a terminat drumul acela de 4 km?
Nu era, trist, ceva nou. Nu era ceva nou abordarea din partea lui Dumnezeu, pentru că mai avusesem parte de un alt eveniment, numai că, mă rog, contextul respectiv nu-l pot descrie în mod public, dar a fost un alt eveniment în care m-am prăbușit într-o zi în fața patului în casă și am început să plâng, pur și simplu, aproape că venea să urlu. Și nu
dar erai
să
băiat,
spun
erai
de
bărbat.
De ce? Eram bărbat, da, gândiți-vă că... Ne băteam, beam, umblam prin tot felul de medii de astea, plus că ce însemna să fii fan pentru un club de fotbal se adaugă la toate astea. Deci a fi bărbat era...
Și bărbații plâng?
Și bărbații plâng, da. Probabil că ar trebui să plângă mai des din punctul meu de vedere.
Corect.
Da, s-a terminat, spun, momentul ăla. Am revenit acasă în București și aici a început o altă formă de abordare a lui Dumnezeu pe care nu mi-o puteam explica. Pentru că deși crescusem într-un mediu dur, tata a fost un om dur cu mine, cu noi, nu în sensul că ne bătea, dar în felul în care ne imprima ce înseamnă definiția bărbăției era totdeauna asociată cu duritatea. Tata îmi spunea, poate să vină la mine la ușă oricine să se plângă că i-ai bătut copilul, dar niciodată să nu vii că te-a bătut el pe tine. Și acum gândiți-vă, am crescut în mediul ăsta. Deci faci ce poți să supraviețuiești, da? Nu contează care sunt consecințele. Am revenit acasă și dintr-o dată am ieșit afară din din apartamentul în care stăteam și mergând pe stradă încep să plâng. Și m-am blocat pentru că nu știam de ce plâng. Îmi curgeau lacrimi ca și cum nu mă pot controla. M-am întors înapoi acasă, că mi-era rușine dacă mă văd prietenii că plâng, ceva e în regulă.
De obicei un semn de depresie să plângi așa din neant.
Da, și eu am crezut același lucru. La un moment dat chiar mă gândeam că trebuie să merg la un doctor pentru că am început să plâng de mai multe ori. Într-un interval de câteva zile mă bufnea plânsul din senin. Noaptea nu puteam să dorm, nu puteam explica ce se întâmplă, dar totul era ud, transpiram toată noaptea, puteai să sturgi cerșafurile și știam înăuntru meu că se cerceta de ceva, era o luptă lăuntrică non-verbală.
Era întoiul verii cu temperaturi de...
Nu, era septembrie, probabil că era vorba de o săptămână, două înainte să înceapă un an nou școlar. Și,
deci era o transpirație legată de o luptă interioară.
O luptă internă, dar non-verbală. Deci nu era nicio voce acolo, dar era o stare de spirit care se lupta. Și acum o pot descrie, atunci nu. Ce am făcut mai târziu a fost că într-una din zile m-am sculat de dimineață și atât am apucat să spun: Doamne, până aici. Viața mea nu mai poate să continue felul în care a fost. Ăla a fost momentul de ruptură totală.
Da, te simțeai păcătos că nu erai tu chiar cel mai păcătos din gașca ta, dintre băieții de după blocurile respective?
Poate că nu eram cel mai, dar eram printre cei mai. Da. Mama mi-amintesc în multe momente, acum dânsa nu știam foarte multe din scriptură, dar vedeam modul meu duplicitar, pentru că din când în când mai mergeam și la biserică. Fascinant era că eram atât de prins de, să spun, eram îndrăgostit de mediul ăsta al oamenilor pocăiți. Deși nu eram pocăit. Îmi amintesc odată că o persoană pocăită a trecut pe lângă noi, se ducea spre casa mea și băieții din jurul meu au început să râde. Era o fată și în momentul în care am văzut pe unul din ei că râde, l-am luat la bătaie pentru că nu suportam, mi se părea o discrepanță imensă între cum suntem noi și cum era persoana respectivă. Acum, eu știam că nu sunt acolo, dar mai făceam și altceva. Uneori aveam o familie care mergea în evanghelizare și când plecau, mai mă strigau câteodată și lăsam fotbalul, lăsam gașca, lăsam tot ce era acolo și mă duceam, săream cu ei în mașină, așa cum eram îmbrăcat, mă duceam cu ei în evanghelizare. Și eu mergeam până acasă și îi chemam pe oameni să vină să-i asculte pe ei ce spun, dar eu nu eram creștin. Eu știam că oamenii ăștia fac bine, eu știam că oamenii ăștia ce spun este autentic, e adevărat. Era, cum să spun, demn de urmat. Probabil că doar așteptam momentul ăla în care eu însumi să... Știi ce? Probabil că era un păcat, dacă mă gândesc la păcatul ăsta pe care îl trăiam cu fetele, cred că asta de fapt mă ținea departe. Celelalte aș fi renunțat la ele. Pentru că am avut un moment când i-a spus lui Dumnezeu lucrul ăsta. Zic, Doamne, nu știu, mai e o fată în mintea mea, mă gândeam eu. Și zic, și Dumnezeu, chiar în seara aia când povesteam că mergeam pe stradă, Dumnezeu îmi zicea să mă las și eu știam că mai e o fată cu care aș vrea măcar să o abordez. Nu aveam niciodată sentimente față de nimeni. Nu am fost un tip care să am sentimente. Era doar așa, o joacă inconștientă. Însă, în dimineața aia am zis lui Dumnezeu, gata, până aici, viața mea nu mai poate să continue la fel. Nu m-am pus în genunchi, cred că mai degrabă am căzut în genunchi lângă pat. Și am început să mă rog, nu știam să mă rog foarte bine, dar știam să mă rog sincer și am început să-i spun lui Dumnezeu tot ce aveam să-i spun. Sigur, aici am dat o parte din detalii, sunt multe altele care s-au întâmplat.
Tot legat de asta aș face o paranteză legat de faptul că era un păcat care te ținea în loc, cu toate că știai care este direcția.
Da.
Pe vremea când eram student, mergeam cu trenul de la Timișoara la Alba Iulia și mergeam cu un fost coleg de școală, mergeam împreună și el era student la altă facultate, dar pe tren intram în vorbă și eu încercam să-i vorbesc despre Domnul Iisus, despre Biblie, nimic, mă respingea total. Până într-un moment când a început el să mă întrebe pe mine. Dar noi ne întâlneam doar pe tren, nu eram la aceeași facultate, nu stăteam împreună, nimic. Și am fost curios de ce a început să mă întrebe el pe mine despre Biblie și despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos și am aflat că s-a căsătorit cu fata cu care trăia în concubinaj până atunci. Deci când și-a rezolvat omul problema morală, era interesat imediat despre adevărurile lui Dumnezeu. Foarte interesantă situație.
Da, da. Probabil că e o chestie similară. Acum nu s-a petrecut la fel la mine. Dar era, cum să spun, era în mintea ta ideea că mai e X, Y, Z. Și mai era o problemă, că la un moment dat erai abordat. Adică nu făceam neapărat eu pasul spre fete, ci eram abordat din partea lor de multe ori și atunci, din eu doar răspundeam la, la abordarea respectivă.
Deci n-ai fost vinovat.
Probabil că dacă nu eram, nu mă pocăiam. Am fost foarte vinovat. Ce îmi pare rău că nici măcar nu eram o persoană sinceră, în sensul că foloseam circumstanțele. Am rănit mulți oameni din punctul ăsta de vedere. Multe fete care, mă rog, erau sincere. Acum, sigur, ele nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Erau modul lor de a trăi, de a-și trăi viața. Nu mă încurcam cu fete care, cum să spun, să zic, în ochii oamenilor n-arătau bine. Trebuia să fie o clasă un pic mai selectă. Dar după
90,
ce...
60, 90 sau nu mai știu cum sunt măsurile așa. Nu știu
da,
exact.
Da, și fizicul, dar și moralul. Adică aș fi legat o relație totdeauna cu o fată care era mai morală decât ceilalți, educată. Acum eu la școală învățam foarte bine. Nu... Normal, lipseam de la școală pentru că eram în mediul în care eram, dar pentru că eram un tip sclipitor, chestia asta balansa lucrurile. Și eram în permanență printre primii. Părinții nu aveau foarte multe să-mi reproșeze, pentru că oamenii se gândesc, părinții se gândesc, măi, dacă învață bine, ci... no, asta e, știi? Și cumva foloseam lucrurile astea. Dar m-aș întoarce la momentul ăla, pentru că este momentul unic. Stăteam și am început să-i spun lui Dumnezeu, am plâns, nu știu cât a trecut, dar a trecut mult timp, că nu voiam să mai mă ridic de jos și am început să spun pe lângă toate păcatele, ca să nu mai spun că nici măcar noțiunile păcatului nu le aveam. Eu la un moment dat am citit o broșură, probabil că e cunoscută de cei mai mulți, Alege viața, îi zicea. Am început să citesc o broșură și acolo erau menționate anumite păcate și unul dintre ele, la cel puțin unul dintre ele, mi-amintesc când am citit, zic, băi, ăsta e păcat?
Despre ce era vorba?
Era vorba despre curvie, ce înseamnă să trăiești.
Și nu ți-ai pus niciodată întrebarea pentru că e păcat?
Eu, pentru mine curvia era să te duci să te culci cu fete care stau pe marginea drumului, dar nu era cazul meu. Și când am citit chestia asta, m-a zdruncinat. Am dat pagina și m-am întors înapoi. Iarăși am citit și am zis, Doamne, incredibil, deci eu chiar asta am făcut. Și atunci când a venit momentul ăsta, era foarte apropiat în perioada aia când m-a apucat plânsul pe stradă și atunci probabil că asta m-a prăbușit foarte mult. Când am realizat că ceea ce fac este de o gravitate extremă, m-a năucit. Și am spus lui Dumnezeu toate lucrurile astea și am făcut două făgăduințe atunci care se leagă de viața mea de astăzi. Una dintre făgăduințe a fost, Doamne, dacă până acum am trăit departe de Tine, îmi doresc din toată inima ca de acum înainte să trăiesc 100% pentru Tine, dar nu doar în sensul că să fiu o persoană care merge la biserică, ci în sensul că vreau să mă dau pe mine însumi lui Dumnezeu. Nu știam misiune, nu știam ce înseamnă toate elementele astea, dar asta, de fapt, urmăream în mintea mea. Și a doua făgăduință, al doilea legământ care l-am făcut Dumnezeu a fost că persoana cu care voi lega o relație, fata cu care voi lega o relație, prima relație, să fie și cea care îmi va fi soție. Lucru care, de fapt, s-a și întâmplat mai târziu, pentru că am cunoscut-o ulterior pe cea care mi este soție astăzi și care m-a acceptat așa cum eram. Și asta pentru mine a fost un lucru extraordinar, mai ales că veneam din medii diametral opuse. Eu eram dintr-o familie în care suntem doi băieți, era dintr-o familie cu 9 copii. Eu eram dintr-o familie necreștină, era dintr-o familie creștină. Eu umblasem cu fete și așa mai departe, ea nu avusese niciun prieten. Erau discrepanțe imense. De fapt, nu aveam mai nimic în comun. Eu eram mai extrovertit, ea introvertită.
Câți ani au trecut de la căsătoria voastră?
Au trecut de la căsătoria noastră, se împlinesc 13 ani.
Ați vrut să divorțați vreodată? Ți-a reproșat vreodată istoricul tău colorat?
El am spus înainte de căsătorie, niciodată.
Ai fost sincer cu ea?
Oh, da. După ce m-am întors la Dumnezeu, viața mea s-a schimbat radical. Atât de radical încât...
Ai fost în stare să riști să pierzi prietenia soției tale doar să-i spui tot ce ai făcut?
Da, aș fi riscat orice, pentru că trebuia să fiu eu de acum, nu mai puteam să fiu altcineva. Viața mea s-a schimbat în momentul ăla, chiar mi-amintesc că așa zâmbesc acum, că m-am ridicat de pe genunchi și nu mai mi-aminteam dacă cei de la biserică își fac semnul crucii sau nu își fac acolo unde mai mergeam eu. Și m-am ridicat în picioare și am zis, Doamne, nu mai țin minte, zic, da, eu îmi fac și semnul crucii, dacă nu-i bine, zic, iartă-mă, dar zic, bine să fie făcut, știi? Mai ales că la ortodox merge chestia asta, să fie făcut acolo. Nu avem noi mare habar despre ce e vorba, dar să fie făcute. Și momentul ăla pentru mine a fost un moment de schimbare total. Am simțit că plutesc. Din momentul ăla n-am mai spus un cuvânt urât. Eu înjuram foarte urât. Și oricum, viața în București este de așa natură.
Înjuram. Erai și creativ la înjurături?
Eram și creativ, da. Probabil că în țărea și țandăra destul de ușor și înjuram foarte urât. Probabil că vecinii de pe lângă mine m-au auzit spunând și vrute și nevrute. Dar din momentul ăla n-am mai spus un cuvânt niciodată. I-am spus fratelui meu, după vreun an de zile, nu știu ce în circunstanță, i-am zis, mă, zic, tu ești nebun. Atât i-am zis. Și am plecat de acasă, aveam un drum și chestia că am zis că tu ești nebun m-a terminat. În tramvai am început să plâng, că am zis, fratelui meu, tu ești nebun. Și zic, păi era mângâiere dacă aș fi zis cuiva, tu ești nebun, înainte. Și acum să plâng pentru că spun, tu ești nebun. Am rupt relațiile cu prietenii. Eu am continuat să am relații cu ei, dar numai erau diferențe colosale între cum vedeau ei viața și cum o vedeam eu.
La capitolul înjurături și cuvinte murdare, crezi că este vorba despre Satana, despre cel rău?
Care?
Care să-l determină pe om să vorbească într-un anumit mod?
Da, n-am nici urmă de îndoială, pentru că până la urmă reproduci foarte mult din cel pe care îl urmezi. Iei din caracterul lui, din atributele lui. Viața ta se conformează totdeauna după persoana care urmezi. Mă refer aici la diavol sau la Dumnezeu. Acum și moral, poți să fii și moral și să-l urmezi pe diavol, că și diavolul știe să imite moralitatea. Mi-amintesc că vorbind într-o biserică despre hoția moralității și o femeie undeva peste 40 de ani a ieșit în față la sfârșit și a zis, eu astăzi vreau să mă întorc la Dumnezeu. Și apoi îmi povestește că a fost crescută toată viața într-o familie de creștini și am întrebat-o, zic, de ce ați așteptat atât de mult timp? Și mi-a spus, zice, păi eu eram mai moral, sunt mai moral decât toată biserica asta la un loc. Și eu niciodată nu mi-am pus întrebarea dacă moralitatea
egal
este egal cu neprihănire și a fi curat înaintea lui Dumnezeu. Și când a aflat că moralitatea este o hoață care te desparte de Dumnezeu și îți creează o imitație a profilului omului lui Dumnezeu, când a aflat chestia asta, a fost șocată. Ea și-a dat seama că se duce în iad, pentru că este morală, dar nu are o relație cu Dumnezeu.
Încheiem aici episodul de astăzi, stimați ascultători, cu acest gând. Este esențial pentru viața dumneavoastră veșnică să aveți o relație personală cu Dumnezeu. Data viitoare vom continua interviul cu Marian Nițu. Îmi pare rău că nu mai putem să continuăm astăzi. Data viitoare vom mai vorbi și despre întoarcerea ta și vom vorbi mai mult despre misiunea în India.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.